Šiandien mes toliau kalbame apie savo kalbą, apie žodžius ir mūsų tema yra vis dėlto mylėti žodžiais. Nes žinom tą posakį, kad mylėti artimą reikia ne tiek žodžiais, kiek darbais ir aišku jau čia darbais atrodo sunkesnė meilės rūšis, bet vis dėlto jeigu mes atidžiai atsigręžtume į save, ir patyrinėtume įvairias situacijas, tai galėtume pastebėti, kad tikrai mes esam susikaupę būtent į šitą prašymą mylėti darbais ir stengiamės, kad tie darbai būtų gražūs, kad juos suprastų teisingai, kad perskaitytų per mūsų darbus, kad mes mylim kitą žmogų. Bet nežinau, tai pastebėjau savo gyvenime, kad kartais ištartą gerą žodį yra žymiai sunkiau negu atrodo. Ir todėl mylėti žodžiais galvoju, kad irgi labai svarbu. Tik tiek, kad tas pasakymas reikia mylėti darbais, tai turbūt kalba apie tai, kad ne tiek žadėkim, kiek imkim ir padarykim, ne tiek kalbėkim, kiek veikim. Bet vis dėlto žodžiai, kai mes kalbam, turi didelę galią, kad tai yra tokia stipri Dievo dovana, panašiai kaip gyvenimas, nes gyvenime mes tiesiog atsidūrėme ir kalboje mes tiesiog atsidūrėme. Bet vat, kaip gyvenimą galim sakyti irgi vartojam, nes mes kiekvieną gyvenimo minutę galim kažką pasirinkti iš Dievo tikrovės. Ką mes norėtume daryti? Aišku, daug ką mes turim priimti, bet priėmę mes irgi turim laisvą valią kažką ten atlikti, kažkokiu būdu veikti. Panašiai yra su žodžiais, kad jų yra daug, bet vienu momentu mes ištariam vieną žodį. Ir įdomu tai, kad Paulius savo laiške Efeziečiams kaip tik ir perspėja dėl žodžių. Paklausykite, ką jūs šiuo momentu ištarėte. Ir jis sako taip, kad joks bjaurus žodis niekada ten neišeina iš jūsų lūpų, kalbėkite vien kas gera, kas tinka pamokyti ir kas duoda naudą klausytojams, neliūdinkite šventosios dvasios. Ir va tas neliūdinkite šventosios dvasios, tai yra toks labai svarbus sakinys. Kodėl? Todėl, kad mes kartais nežinom, kaip mes tą šventą dvasę galim nuliūdyti, nes pati šventa dvasė, kaip sakoma, tai yra tarsi kvėpavimas, įkvėpimas, dvelksmas, taip sakoma. Mūsų žodžiai irgi kažkas panašaus, mes ištariam juos kvėpuodami, įkvėpiam ir iškvėpiam, tarsi kitam padovanojam savo tą dvelksmą. Ir šventoji dvasia iš tikro yra tai, kas klendi ore tarp mūsų santykiuose, nežinau kaip čia pasakyti, visoje dvasinėje erdvėje kaip meilė. Ir jinai gali pasireikšti per mūsų veiksmus, kada jie pilni meilės. Todėl Paulius ir sako, neliūdinkite šventosios dvasios. Kitaip tariant, jis nori pasakyti, liūdikite šventąją dvasią, darydami gerus, meilingus, iš meilės darbus ir lygiai taip pat tarkite tokius žodžius. Už tai ir sako, joks bjaurus žodis, tegul niekada neišeis iš jūsų lūpų. Ir toliau jisai paaiškina, kasgi liūdina šventąją dvasią. Jis sako, taip, tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai. Tai reiškia, tegul sąmoningai būna atpažinti mūsų pačių blogi charakterio bruožai, kurie pasireiškia per kalbą. Va, tegul toli būna nuo jūsų visokie šiurkštumai. Tai reiškia, kad aš gal ir nepasikeisiu čia per vieną dieną, gal mano tas būdas toks ir bus, kai sako, koks gimiau, toks ir numirsiu, bet sąmoningai aš galiu tiesiog palikti tą mano blogą charakterį, kad jis nepasireikštų toli nuo savęs. Tai reiškia, kad jis nepasireikštų nei per mano žodžius, nei per mano darbus. Ir aišku, nei per mano mintis, bet čia jau bus tose mintyse, bet tai bus ta vieta, kur aš galiu pasakyti taip. Aš pykstu arba piktai galvoju, taip aš ten norėčiau dabar širkščiai kažką pasakyti, bet stop, aš to tiesiog nedarysiu. Tegul verda manyje tas minčių virstančių žodžiais katilas toli nuo to kito žmogaus. Tai va, te būna toli nuo jūsų visokie širkštumai, piktumai, rūstybės. Tai vat, rūstybės, tas pyktis, kuris veržiasi iš manęs, tas priešiškumas, kad aš noriu visada sakyti, o ne, ne, tik jau ne taip, kaip čia tu norėtum, ne, niekada aš taip nedarysiu ir galim visai, nu ne, tik ne, ne šiandien, nu ne, tik ne dabar. Ir tie priešiškumai visokie, ne, irgi kartais kyla iš tokio blogo charakterio mūsų prieštaraut, nepriimt, čia mano žodis turi būti. Toliau jisai sako, tegul būna toli nuo jūsų riksmai. Ar iš tikro mes nesam tie skandalingi žmonės, kurie labai triukšmingai protestuodami reiškiam savo valią? Ar santykiuose su žmonėmis nėra taip, kad aš su dauguma tiesiog nesutariu, būdamas labai gal valdingas ar valdinga, ar ten labai garbingas kabutėse, ar garbinga, kada viskas turi baigtis mano norais ir mano sumanimais, ar taip nėra. Ir galiausiai visa tai ta mano valia pavirsta riksmais. Kaip jūs neklausot, kaip šitaip galima. Tai vat, kiekvienas riksmas būtent ir nurodo, kad čia jau kažkas nemeilinga, kad čia nėra meilis, nors širdy yra, bet mano veiksmas nėra meilingas. Tegul būna toli, sako apaštalas Paulius, visi pikžodžiavimai. Tai visokios apkalbos, visokie žeminimai, net ir mintyse. Tegul būna toli, nes tai yra tokia agresija. Nu gerai, negaliu užvožti gerai tam žmogui per sprandą. Nu tai vat, vat, dabar aš jau žodžiais, tai ką noriu, tą galiu daryti ir savo mintyse. Tai tegul būna toli, visos apkalbos, su visomis piktybėmis, sako Paulius, tai reiškia su ta tokia vidinė pagieža arba su tokiu paviduliavimu, piktavališkumu, nes, jis sako, visos piktybės ir yra susiję su visokiu negarbingu elgesiu. Va, tai čia buvo visokių daug dalykų išvardinta, ką reikia palikti toli. Jis nesako, kad čia ištrink kaip sutrintuku, nuo savo sąmonės greičiausiai bus sunku, bet atpažint, kai Ignacas Loyola sako atpažint, reikia atpažint tuos dalykus ir tada savęs paklaus, projektuot į rydieną, ar aš noriu rytoj irgi taip pat elgtis, rėkt. Arba taip teist kitų žmonės, ar niekint. Iš pradžių mes galim tiesiog nepastebėti savyje, galim kituose pastebėti, bet jeigu mes vis dažniau atsigręšim, nors vakare, tada mes tapsim tokie sąmoningesni ir pamatysim daugiau savyje, kas yra negera. Nereikia nusivilti, nereikia ten savęs pasmerkti, tiesiog tokia yra realybė. Mes gyvenam ant žemės, kojos remiasi į žemę. Ir tie visi tokie žemiški, pasauliški bruožai mums irgi nėra svetimi. Mes jų nesustabdysim galutinai, bet mes juos galim išvydę, atpažinę savyje laikyti toli, kaip sako apaštalas, kad jie nevirstų mano žodžiais nei darbais. Tai va, visi šitie iš pykčio širkštumų ir iš viso šito širkštaus charakterio kylantys žodžiai liūdina šventąją dvasę, nes neleidžia pasireikšti meiliai, neleidžia jai ateiti mūsų tarpą, neleidžiam net į savo mintis jai ateiti. Tai kaip tada bus mūsų darbai ir žodžiai pilni meilės? Nu niekaip. Nes ko pilnos mintys, tą mes kažkaip ir išorę generuojam. Kitaip tariant, Jėzus dėl to ir sako, mūsų teršia ne tai, kas į mūsų eina, bet tai, kas iš mūsų. Vadinasi, sekant Pauliaus mokymu, kai jisai sako, vat, tame himne meiliai, kai jis ten sukuria gražiausius žodžius, aprašyt, kas yra meilė, vis dėlto daug ištaria neiginiais. Meilė nesielgia netinkamai. Vat meilė nedaro tai, ką tik ką perskaičiau. Ir taip toliau. Vadinasi, kad mylėtume, reikia kažko nedaryti. Taigi, kalbant apie žodžius, jeigu norim, kad daugiau meilės būtų mūsų aplinkoje, šeimoje, mano širdyje, mintyse, reikia kai ko nedaryti. Reikia neturėti tų piktų neigiamų minčių, kurios sukeltų man jie tą apmaudą. Reikia tiesiog mažiau įsižeis, mažiau sureikšmintai, kas ateina iš kito žmogaus. Reikia tiesiog tuos dalykus priimti, bet juos neišpūst paskui dar savo mintimis ir pagieža. Bet dažniausiai ta mūsų reakcija ir yra tokia išdidinanti, kuri paskui nejučiai ir pavirsta tais tokiais labai stipriais kitam žmogui didelį skausmą sukeliančiais žodžiais. Ir tai, ką mes ištariam, jame lieka kaip jausmai, nelabai kokie. Mes galim per savo žodžius sukelti žmogui apmaudą, galim jį žeist, galim jį nuliūdint, galim jį skaudint ir net tiesiog pakenkt jo visam gyvenimu, jeigu tai jaunas žmogus. Taigi labai svarbu vengt to, kas nėra meilė, kas liūdina šventąją dvasę ir kas pavirsta vat, mūsų tais netinkamais, širkščiais, piktais, rūščiais, visokiais kitokiais, blogais, bjauriais žodžiais. Šventoji dvasė piešiama dažnai kaip balandis, kaip karvelis. Ir vat, šitie žodžiai karvelis ir balandis vis dėlto žymi dvi skirtingas paukščių. Ne tai, kad rūšis, bet jie yra pusbroliai, jie ar broliukai ir sesutės. Mes tai kažkaip juos sutapatinam karveliai ar balandžiai mums tas pats. Bet tie, kurie geriau pažįsta paukščius, sako, kad karveliai yra labai labai jautrus. Ir jie ilgai nebūna tuose namuose, kur yra barniai. Balandžiai jie daugiau ištveria. Ir net yra toks pasakojimas, kad tupėjom palangės, vat, ir porą balandžių kalbėjosi, atskrido karvelis, ir ten, aišku, ant to virtuvės lango kažkaip girdis ir tai, kas vyksta virtuvėje, ir susiginčiojo vyras su žmona. Taigi balandžiai liko tupėt, o karvelis iš karto suplasnojo ir nuskrido. Tai vat šventoji dvasia yra kaip tas karvelis. Jinai yra tokia jautri, kad galim pastebėti, ištariau vieną šiurkštų žodžių ir žodį ir meilį pasitraukė iš mūsų tarpų. Ir dangus aptemo. Ir tas karvelis, ta šventoji dvasia turėjo nuskrist. Ir be jos yra blogai, nes meilė yra šiluma, šviesa, džiaugsmas, laimė, viltis. Viskas, ką tik geriausio galima ištart, viskas telpa į šventosios dvasios apibrėžimą arba tiesiog į meilės apibrėžimą. Bet jeigu nėra meilės, nėra šventosios dvasios, tai tas gyvenimas pavirsta pragaru. Tai vat kartais tą pragarą mes susikuriam žodžiais, kada jie yra pikti, šiurkštus, netinkami. Kitas dalykas. Jau praeitą kartą sakėm, kad mes čia turim reikalą ne šiaip, kad ką norim, tą darom, bet dėl mūsų elgesio pasirinkimų, žodžių, jausmų, reakcijų tiesiog labai susirūpinę yra dvasinės kunigaikštystės, tai yra angelai ir piktosios dvasios. Už tai tos piktosios dvasios mus ir gundo. Šėtonas mums ir diktuoja įvairiausius piktus žodžius ir labai įdomu, kad mes kaip patenkam į tą srautą, net kažkaip, kad ir norėtum sustoti, negali. Kažkaip atrodo, vis tiek tu turi viską išrėkt, vis tiek tu turi viską pasakyti, atrodo, kad, nežinau, vėlgi, Paulius sako, būk greitas išklausyti, bet būk lėtas kalbėti ir lėtas pykti. Nes va tas greitumas čia ir atsiranda, ypač jeigu tu išpyksti, tai ohoho, kiek koks iškalbingas pasidarai ir kiek tu žodžių turi, o vat pasakyt kažką gero, miksi ir ten stringa liežuvis ir nežinai ką pasakyt, nu ačiū ir viskas. Bet pasakyt kritiką, ohoho, nėra tik vienas žodis, tai pasipila gausybė tų žodžių, kurių tu negali sustabdyti, tu negali sustoti, kol neišreikia jų, tarsi, nežinau, to vandens kibiro neišpylė ant kito žmogaus. Tai, vat, kai pyktis prasiveržia, tai mes paskui, ką tame žmoguje sukūrėm, lygiai tą patį, paliekam, nežinau, įniršį, blogą nuotaiką, apmaudą, ginčius, prasideda tarp mūsų negeri dalykai, visokie apkalbinėjimai, galvojimai, tai, kas paverčia gyvenimą pragaru. Tai vat, galvokim, ar tikrai, ašgi galiu tiesiog neištarti, jeigu jau man taip, kai sakom, niešti tą liežuvį, tai prikaskim, nes turim dantis arba lūpas, tai vat, net neturi dantų lūpom, uždaryk burną taip stipriai, kad tie žodžiai neįsiverštų. Yra toksai vienas protingas žmogus, Lorenzas Peteris, kuris pasakė tokią gerą mintį. Jei kalbėsi būdamas piktas, pasakysi geriausią kalbą, dėl kurios graušėsi visą likusį gyvenimą. Tai vat, kas iš to, kad tu pasakysi savo geriausią kalbą, tokią iškalbingą, su tiek daug žodžių, bet dėl jos gali paskui grauštis visą likusį gyvenimą. Tai vat kartais gal geriau nepasakyti tokių kabutėse gerų kalbų ir nepasidžiaugti, aha, matai, kaip aš čia gerai, kai sakom, o gerai pasakiau, galėjau dar geriau pasakyti, bet kas paskui dedasi širdį, tai jau negali pakeisti. Tai at ir tuo atveju, kai mums atrodo, kad mano pyktis yra pateisinamas iš tikrųjų, tai čia verta, šita problema verta, kad aš taip elgčiausi, bet tikrai, kai atidžiau pasižiūri į tą savo pyktį, tai pamatai, kad čia kaltas įprotis, jau tu įpranti, dėl ko sako, piktasis, kai gerai tave įpratina, tai paskui jis jau nevargsta, neturi ką veikti savo, eina toliau kitus pratint prie tokių įpročių. Tai va tas piktumas, jisai dažnai kartais net būna metodas gyvenime, kai tu arba tau sekasi kažkam kažką įrodyti, arba tada, kai tu išpyksti gauni tai, ko nori, ir pamatai, kad va santykiai su tam tikrai žmonėmis šitas metodas puikiai veikia, ir tu pradedi jį taikyti. Bet dvasiniam gyvenime jisai visada yra netikęs metodas. Tai jeigu ir mums sekasi, kai mes reikiam, pykstam, niekinam ar apkalbinėjam ir matom gerus rezultatus, tai čia yra kabutėse geri rezultatai, to piktojo tiesiog pakreipiami, pagražinami šiuo momentu, duoda tokią pikdžiugą, kaip yra toks geras lietuviškas žodis, pikdžiuga, kai tu kažką pasakėjai ar padarėjai tokio pikto ir toks džiaugsmas, adrenalinas, bet jisai greitai baigėsi. Čia tas pats, kai kažką ten tokio išgerti energetinio gėrimo, kuris tau paskui gali sustabdyti net ir kepenis, jeigu labai daug stipriai jo prisigersi to momentu, kiek energijos gavai. Tai iš tikrųjų, vat kalbam apie tai, kad reikėtų patikrinti savo šituos įpročius, kurie net mums atrodo nei nejaučiant, kai žmogus sako, aš nei nejaučiau, kai ištariau tą žodį, o kitas jau daugiau gyvenime manęs nenori sutikti, kas čia dabar atsitiko. Tai dažniau vakarais patikrinkim, kaip šiandien kalbėjau, ką aš ištariau, ir tikrai ta šventoji dvasia mus nori daryti taikos kūrėjais. Ir šventoji dvasia, kaip pati taika, mums nori padovanot laisvę, nes taika, ramybė yra vidinė laisvė. Tada, kai aš galiu tart taikius gerus žodžius, tai aš esu toks, kaip mes sakytume, gerai nusiteikęs. Bet ką reiškia gerai nusiteikęs, kada tu gerai jautiesi? Va tada ir jautiesi, kai tu esi ramus, laisvas, savim pasitikintis, kai viskas mes sakytume gerai. Bet net ir tada, kai išoriai blogai, viduje gali būti gerai, kad mes galim tą išorę priimti kaip tos pokyčius, per kuriuos Dievas nori mane pakeisti, nori mane sustiprinti. Tai Yra dalykų, kurie mums gali nepatikti. Jėzui irgi greičiausiai tas kryžius nelabai patiko, bet jis jį priėmė ir nukryžiuotas ten nesiplėšė nuo to į kryžiaus. Bet tiesiog jis sakė, atėjau pildyt Dievo valius ir pagal Dievo valią tikrai mūsų gyvenime bus tų kryželių, gal netokie ryškus, netokie dideli, kaip mes įsivaizduotume, kad gal kada nors sulauksiu, bet gal jų niekada nebus tokių, tikrai niekada tokių, kai Jėzaus nebus. Bet tie maži tokie kryželiai, jie turi būti priimti Jėzaus dvasia. Taip kaip Jėzus, tiesiog tiesė tavo valia, Dieve, jeigu tu norėjai šiandien, kad būtų taip, aš priimu ir nesiplėšau. Tai iš tikro labai gerai stoikai kažkada ten antikui yra pasakę, kad ką gali keist, keisk, o ką negali keist, priimk. Ir čia yra išmintingi žodžiai. Bet mes kartais plėšomės ir vis tiek norim kažką pakeist, ką reikėtų priimti. Tai va, tos nesėkmės, kurias mes vadinam nesėkmėmis, jos iš tikrųjų nėra kažkas labai bloga, bet yra tai, ką mes turim priimti, tai kryželiai. Reiškia, jie neturi sustabdyti mūsų kelionės. Jeigu aš einu su Dievu, tai aš tada atrodo plaukiu pasroviui, nes taip ir yra. Jeigu aš šiandien sakau, Dieve, ačiū tau už šią dieną, aš ją priimu, tokia kokia yra, tai aš tam tikra prasme plaukiu pasroviui ir man nereikės tiek daug prieštaraut, nereikės tiek daug plėšytis, nereikės ištart tiek daug piktų žodžių, liūdinančių šventąją dvasę, kai aš priimsiu, tai manęs niekas neišmuš iš vėžių. Tiesiog šita diena yra tokia, kaip rožė. Turi gražų žiedą, na, ir turi šiek tiek spyglių. Bet vis tiek mes rožės mylim. Už tai sakoma, kalbėti reikia tada, čia ispanų tokia patarlė. Kalbėkite tik tada, jeigu jūsų žodžiai geresni už tylą. Nu, tai nežinau, čia reikėtų jau daugiau laiko pratylėti. Jeigu taip atidžiai patikrinus, ką aš ištariu, kaip aš ištariu ir kada aš ištariu, tai tikrai kartais ta tyla žymiai būtų geriau, negu ką aš pasakau. Tai dabar mes šiek tiek pakalbėsim apie tokią pasninko rūšį, kuri gali būti mūsų žodžiai arba vietoj jų tyla. Jau mes žinom, kad Jėzus tikrai sakė mus, pareiškia nepatogumų sukelia ne tai, ką mes praryjame, ne kas į burną įdedama, bet kas išeina iš burnos ir galim pastebėti gyvenime, mes labai daug laiko praleidžiam rūpindamiesi tuo, ką šiandien dėsiu į burną, ką šią savaitę, ką čia reikia nusipirkti maksimui, ką turgui. Ir tai praleidžiam nuo ryto daug laiko ir skiriam tam daug laiko. Tai vat, jeigu mes tiek laiko skirtume ne tik tam, ką į pilvą įsidedam, bet ir kas iš mūsų širdies išeina, ką mes... Va tie pikti sumanimai, tie ginčiai, tie mūsų įvairūs garsų samprotavimai pilni ten, nežinau, visokių prieštaravimų ar netinkamų ten ketinimų, intencijų. Net Paulius sako, viso žmogžudystės, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, melagingi liūdėjimai, šmeištai, visa tai iš širdies išeina ir labai suteršia žmogų. Tai vat, jeigu mes žinom, kad tai, kas patenka į burną, išmetama lauką, ne visai geri dalykai, tai vat, tai, kas patenka į mintis, ką mes ten turim, mes kartais galim apipilti nekažinkuotus kitus žmonės. Turim apie tai labai atidžiai pamąstyti. Už tai dietologai siūlo pasninko dieną, nežinau, net ten sako į mėnesį net ir kelios tokios pasninko dienos gali būti, kai tu gali tik vandenį gerti, net nieko nevalgyti, kad reikia susilaikyti nuo maisto. Už tai net Izaijas įdomiai patarė susilaikyti nuo maisto tiems, kurie gyvena nesantaikui. Kitaip tariant, kad net ta pasninko rūšis, kada mes neduodam tai, ko mes norim kūnui, tai reiškia, kad pratinamės kartais kažką nedaryti pagal savo valią ar pagal savo įpročius, save sustabdyti. Ir jisai sakė taip, kad žmonės nors ir susilaiko nuo maisto, bet jie kartais negali susilaikyti nuo nesantaikos. Tai va tas pasninkas tegul primena, kad galima susilaikyti ir nuo svarbesnių dalykų. Tai yra nuo savo santaikos, nuo kitų žmonių engimo, nuo negebėjimo daryti gerus darbus. Tai reiškia nuo nesugebėjimo pamatyti šalia savęs kitą žmogų, ko jam trūksta, ko jam reikia. Mes kartais tingim, tai koks mano reikalas, kaip ten tie kiti gyvena. Priešingai, mes labiau neigiam kitų žmonių buvimo būdą, imamės visokių apgaulių, norėdami paslėpti savo gyvenimo būdą. Tai va tokie mūsų santykiai ir už tai ta kalba tada tampa tokia širkšti, neteisinga, pikta, apgaulinga, melaginga ir visokia kitokia. Tai apie tai mes turėtume pamąstyti, nes ką reiškia, šventoji dvasia turi apsigyventi ir mūsų širdyje ir galim pastebėti, kad kartais taip, ne kartais, bet nu, tiesiog tai būna. Pavyzdžiui, kažką su žmogum kalbi ir tu jauti, kad kažkas tavo viduje tau sako, nesakyk to, nesakyk to, jau tu pradėjai sakyti ir tu kažkaip nutildai tą balsą, nes tu ruošėsi sakyti. Tai va čia ir yra tas žodžio pasninkas, kai tau šventoji dvasia sako, nesakyk to, ir tu ir nesakyk iš karto. Bet va čia mums ir sunku paklusniai atlikti veiksmą iš karto. Dėl ko tikrasis paklusnumas ir yra tas, kai tu kažką padarai iš karto. Tas toks netobulas paklusnumas, kai sakoma, aha, gerai, gerai, ir paskui jau ten už kiek laiko, gal kitą dieną ten padarom, nu ne va, jau gal čia ir mes patys jau taip sugalvojom, nes jeigu kitas paprašo, tai iš karto paklusti jau kažkaip yra toks lyg jauti, kad čia tave pažemino, turi praeit laiko, kai tu pats nuspręsi, kad jau dabar gal čia atliksi tą veiksmą ir kažką ten padarysi gero tam žmogui. Tai va čia irgi galim lavintis tame tokiame, kad kažką arba žinai, ką tu turi padaryti. Nu, aišku, aš čia sakau todėl, kad aš pati tą turiu silpnybę, gal jūs jos visiškai neturit ir jūs paklūstat iškart. Kažkas paprašė, kažką ir jūs atnešėt. Paprašė padaryti ir jūs padarė tą darbą. Bet jeigu jūs elgiatės panašiai kaip aš, tai yra apie ką pagalvoti, nes dažnai girdžiu, kai šventoji dvasia sako, vat, arba padaryk kažką, nu padaryk, nu greičiau, jeigu prašė žmogus ir sakai gerai, gerai, vat ten, nu, kitą dieną. Bet va čia ir yra tos pratybos padaryti paklusniai, arba kai tau sako, nesakyk šito, negalvok tu tai blogai ir negalvok iš karto. Tas vat iš karto reiškia daug, nes dykumų tėvai sakė, jeigu tu nenugalėsi savo piktumo mintyse, tai paskui bus žymiai sunkiau, tavo veidas persikreipia, jau žodžiai pilni burna tų žodžių ir kaip jau ten juos sustabdyti. Ir gali kartais ir net ir darbais paversta savo pykti. Tai čia ir yra mūsų stiprumas arba silpnumas. Stiprus žmogus, jis kartais, ne kartais, bet dažnai pasninkauja tokia pasninkų rūšimi, gal jam norėtųsi pasakyti ir elgtis taip, kaip kiti jis išgirdo piktą žodį ir jam norėtųsi atrėžti piktų žodžių pasninkas, bet jis to nepasakys. Tiesiog net neparodys, kad kažkieno neteisingi žodžiai arba negeri neapgalvoti jį skaudino. Tai čia reikia būti tikrai stipriu žmogumi, kad iš kitų tai priimti visiškai ramiai, o pačiam taip niekada nesielgti. Tai va, šitam pasninkui nereikės atskiros dienos. Čia reiks pasninkui greičiausiai ilgą laiką, bijau sakyti visą gyvenimą, bet iš tikro tap sąmoningu ir įgytą įprotį, kai ką neištart, nepasakyt, tai reikės labai smarkiai pasipraktikuot. Kitas dalykas, aš manau, kad irgi gali būti tokia pasninko rūšis, kaip mokytis klausyti, kito žmogaus klausytis. Ir tai irgi labai sunku. Pavyzdžiui, sakyt, šiandien aš visus išklausysiu iki galo ir nepertrauksiu nei vieno kartu ir pamatysit, kaip sunku, tai irgi gali būti pasninko rūšim. Nes mes esam pripratę prie tokio greito kito žmogaus minčių, vidinio pasaulio įvertinimo ir mes iškart jį pertraukiam, užbaigiam už jį, pasakom, ką neva aš jau viską žinau ir kartai žmogus iš kuklumo jis ir nutyla. Ir tegul būna tau, kaip tu galvoji. Bet greičiausiai neišklausę kito žmogaus mes dažniau klystam, negu pataikom į tą dešimtuką. Tai va, tai yra pasninkas, nes taip ir jau tą liežuvį net ir niešti pasakyti, aha, va, daryk taip, čia viskas aišku, čia viskas supratau. Bet nepertrauk žmogaus, o jį išklausyti reikia didelių valios pastangų. Tai va, galim pasninkaut ir šitai pasninkaudami neprikalbėsim blogybių, ta tyla greičiausiai bus geresnė už mūsų žodžius ištartus iš nekantrumo ir taip pat ta tyla gali mus ugdyti kaip žmonės, nes mes dažniausiai pavydim tokiem žmonėm, kurie moka patylėti, kurie moka išklausyti, kurie moka tyliai išgirdę savo darbais duot atsakymą, ne tiek žodžiais. O žodžiais padrasina tą kitą žmogų, nes mes dažniausiai, kai užkertam kito žmogaus kalbą, mes tada neištariam, kaip aš tave suprantu, ar kaip aš tave užjaučiu. Ne, mes tieškiam kažkokį receptą, žodžiu, eik nuo manęs kuo greičiau, čia jokia problema, neverta čia tau taip išnekė, žodžiu, tu mane erzini, pykini, vargini ir aš noriu, kad tu greičiau eitum nuo manęs. Va, tai toks kontekstas. Tai meilė čia tikrai nepasireiškia ir šventoji dvasia neateina per mūsų tokią reakciją. Todėl tie padrasinimo žodžiai, apie kuriuos mes irgi kalbėjom, tai yra to gyvo vandens stiklinės pasiūlymas žmogui. Nes vat, tokia reakcija, kada aš viską žinau už tave, tai tokie žmonės vadinami šulinių nuodytojai. Kitas žmogus tau nori tą savo šulinį atverto, tu jį užnuodini savo žodžiai, savo greitų įvertinimo arba net paniekinimo, apie ką čia kalbi, kokia čia nesąmonė, ką tu čia aiškini ir taip toliau. Ir tas žmogus, aišku, užtils. Kiti yra, kada gal ir neištaria kažko blogo, bet tiesiog užbaigia tą kalbą, ją nutraukia, ten į kitą pusę nusuka ir jie vadinami vėjų pjovėjai. Kitaip tariant, ką tai reiškia? Ketinimas geras, lyg ir norėjo tas žmogus pasirūpinti tuo kitu, bet riba yra riba. Kitaip tariant, gana man iš tavęs, aš daugiau nenoriu klausytis blogo, nepasakiau, bet aš pjaunu savo veją, vat, savo mintį tau pasiūliau, eikim nuo tos nemalonios, dabar prie to, kas man malonu, žiūrėk, kaip čia man sekasi, pakalbėkim dabar apie mane. Ir galiausiai tie gyvybės skleidėjai, tai yra žmonės, kurie neužgoš savimi kito žmogaus. Tai vat, gyvybė ateina šventoji dvasia, tą gyvybę įpučia per tam tikrą mūsų tinkamą elgesį, kada mes susitelkiam ne į save, o į kitą. Taigi kartais galima įžei žmogų ne tik, kad ištariant tuos piktus, negerus žodžius, bet ir tam tikrą savo tokią nuostatą, kad aš nenoriu tavęs girdėti. Tai va mūsų laikysena, kalbant apie žodžius, jinai turėtų būti sąmoninga, kai kalbam. Dėl ko vėlgi Paulius laiške tesalonikiečiams sako, geriau jūs guoskite. Ne piktus, ne tos super protingus, kaip mes galvotume žodžius ištarpa koreguojant, ką kitas turėtų kalbėti. Ne. Geriau jūs sako, guoskite, stiprinkite, tvirtinkite vieni kitus. Įspėkite nedrausminguosius, bet irgi kalbėjom, kad labai svarbu, kaip mes įspėjam. Padrasinkit silpnuosius, pabūkit kantrus su visais. Būkit kantrus. Tai reiškia, ką reiškia kantrus? Tai ir yra va, tas tylus, kuris moka išklausyti. Ir jeigu šventoji dvasia yra gaivintoja ir guodėja, tai vat kartais ta mūsų laikysenai na, gali būti tokia gaivinanti ir guodžianti kitą žmogų, net neištariant jokio žodžio. Gali būti tas pasninkas, bet labai svarbu, kad aš esu su ta gera mintim, su meilė, su šventaja dvasia. Ir kiekviena problema, kiekvienas momentas nėra vienodas. Už tai tas elgesys irgi, kai mes galvojam apie kitą žmogų, jisai gali būti nepanašus į kitų laikų ir kitoje vietoje reikalingą elgesį. Ir pabaigai vat, noriu papasakoti tokią gražią pasaką, kurią gal jūs ir žinot, bet tegul tai lieka jums tokia, nežinau, myslė. Šiandien pagalvot, vat, kaip galima tą šventąją dvasę atnešti kitam žmogui. Taigi tas pasakojimas yra apie du vyrus, kurie gulėjo ligoninės palatoje ir labai ilgą laiką, aišku, turėdavo praleisti dviese. Vieno lovo stovėjo prie palatos lango, kito arčiau durų. Ir vyrai valandų valandas kalbėdavosi tarpusavyje, pasakodavo apie savo namus, šeimas, apie savo buvusius darbus, apie atostogas, kur atostogavo. Ir vat tas vyras, kuris gulėjo prie lango, labai dažnai pasakodavo tam, kuris negalėdavo net pasikelti iš lovos, tai, ką jis matydavo per langą. Ir ten pasakodavo apie parką, apie gražiausią ežerą, kaip ten plaukioja gulbės antys, kaip vaikai žaidžia prie to ežero, įsimylėjėliai vaikšto, susikibę rankomis, ten pilna žydinčių gėlių, kurio žydi visomis spalvomis. Ir ta didinga vaizda papuoždavo kalbėdamas apie medžius, labai aukštus, senus, nu, neaišku, nuo kokių laikų jie čia auga. Ir tas kitas žmogus tiesiog įsivaizduodavo tą labai labai gražų paveikslą, tą gražų peizažą. Bet vieną kartą atsitiko taip, kad anas vyras gulintis prie lango numirė. Ir vatseselė, kai išnešė jo kūną, šitas vyras sako, sesutė, bū gera, perkelk mane į jo lovą. Nu gerai, sako sesutė, perkelė. Ir kai nieko nebuvo, šitas vyras, kuris sunkiai galėjo pasikelt visom pastangom ten ant alkūnių, pasistebė ir norėjo pažiūrėti per tą langą ir jis pamatė pilką sieną. Nieko ten nebuvo. Ir tada, kai atėjo sesutė, jis sako, kaipgi čia yra, kad anas vyras šitaip gražiai matė, o aš nieko nematau, apie ką jis pasakojo. Sesutė sakė, tas vyras, jis buvo aklas. Ir tada va šitas jo draugas, kuris liko gyvas, nutilo ir labai ilgai galvojo apie tai, koks jis yra dėkingas tam žmogui, kiek jis pastiprino pasakodamas tai, kas gražu, nors jis buvo tiesiog aklas. Tai va, pagalvokim, ką šitą istoriją gali mus pamokinti. Iš tikro, ar verta gyvenime pasako tik tai, kas negražu, kas mūsų manimo yra visiškai teisinga. Ar tai nėra tas mūsų toks įsivaizdavimas, kurį mes perkeliam į kito žmogaus širdį. Kodėl nematyti to, kas gražu? Kodėl nepasakyti, nepadrasinti kitą žmogų, kad jis atsigertų gyvo vandens? Taigi ačiū uždėmesį su Dievu.
Studijoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.